Tak dobrý večer, všechny vás srdečně vítám na předposlední přednášce zaměřené na téma modlitby a kontemplace. A dneska nebudu zdržovat, protože myslím, že moje role jako toho, kdo má představit, dostat je více než jednoduchá, protože myslím, že všichni znáte otce Karla Satoriu, který se stal mediální hvězdou po vydání této knížky. Myslím, že si většina z vás ji zná, kdo ji nezná, tak tady se pak doporučuji k přečtení. Je to, myslím, zajímavá věc, která se dotýká i modlitby. A musím říct jednu zajímavost, možná prozradím, že u takovou jiskrou, která zažehla tady ten nápad s tím večerem, bylo právě ta knížka tady. Když tam je napsáno, že prostě máme být nároční křesťané a požadovat prostě plný servis, abych tak řekl. Takže a kontemplace tedy není třešničkou na dortu, ale věcí důležitou, tak po přečtení jsem si řekl, že teda to asi tak je. Takže to by asi, myslím, stačilo opravdu. Doporučuji tu knížku a poprosím teda, když můžeme rovnou začít. Děkuji.
Děkuji za uvítání, děkuji za pozvání. Já jsem byl přizván a anotace mého vstupu byla kontemplace, kontemplativní modlitba v křesťanství, v církvi. A já bych k tomu dodal ještě tak, jak jsem ji poznal, protože to myslím, že také je hodně důležité a bude to charakterizovat můj vstup. Potom tam byla ještě další taková nabídka nebo pozvánka, že ukážu, jak se to dělá, co v tom smyslu. Tak jsem si vzpomněl na knížečku, s kterou jsem se setkal ve Francii od vynikajícího nebo velkého myslitele, polihistora tehdejšího, jmenoval se Bossuet, a on napsal knížečku křesťanská nebo kontemplativní modlitba snadno a rychle. A tak jsem do ní nahlédl a říkal jsem, že možná chybí o nějaké významné listy, protože jsem to z toho nepochopil. Jenom to říkám, že snadno a rychle určitě ne. Ale jistě jde o pozvání úplně pro všechny. Když přemýšlel jsem, jakým způsobem vlastně začít, a tak bych začal vlastně kontemplací, jakým způsobem byla a je vnímána v takových těch specializovaných pracovištích, ve kterých by se kontemplace, nebo ve kterých je právě očekávána. A sice kontemplativní klášter. V církvi hned bych definoval, abychom věděli, co se myslí. Církev v tom nejnáročnějším a biblickém určení vychází ze známého Janova 3:16. Tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, tak Hans King parafrázoval tuto větu a řekl, že církví Bůh miluje svět. To je skvělá definice a je to také vlastně způsob, jak pochopit, co kontemplace v církvi má znamenat. Má být ve službě tomuto zadání. Ve službě lásky k světu. A protože jsme vychováváni v tom, že máme naše křestní ponoření brát vážně a křestním ponořením jsme se stali církví, tedy i nás se týká a nikoli fakultativně, ale povinně toto poslání. Být Boží láskou v tomto světě. A právě kontemplativní kláštery byly zamýšleny, aby, jak je krásně řečeno, pro bratry a sestry vně, ve světě, aby vyhledávali a prohledávali cesty, jakými se člověk stotožňuje a sjednocuje s láskou, kterou má vnášet do tohoto světa. Láskou, kterou je Bůh. A tady už vidíme, nebo tady už je to jasné pozvání k takovému úplně nekonvenčnímu poznání skutečnosti. Kontemplace není nic jiného. Svatý Tomáš Akvinský říká, a není první, kdo to vyřkl, že kontemplace to je intuitus simplex, veritatis. Že je to vlastně nejvyšší výkon a nejvyšší poloha inteligence. Intuitus není úplně to samé jako intuice. Jde o poznání, které je jehož oborem, je skutečně poznání, které se podobá poznávání smyslu. Smyslové poznání je poznání, které není spekulativní, které je přímé. A právě v té nejvyšší poloze se naše inteligence takto chová. Přímé poznání a oborem je ano či ne. Je nejde. Člověk si může říci, k čemu takové poslání a k čemu takový výkon inteligence. A právě tímhle bych se chtěl chvíli zabývat a zájem o tuto schopnost ve vás povzbudí. Kontemplativní kláštery jsou kláštery mnišské. To je už velmi důležitý údaj. Mnich, to znamená monachos, od monos. Tak to začali říkat lidem, které rozpoznávali tam v těch pouštích Palestiny a Egypta, Sýrie, jako ty, kteří vedou monotématický život.
Já se omlouvám, ale ono to možná bude
ztratit souvislost.
Pochopil se to, vidíš. Už napak přijde co nového, jaká mám zpět.
Posvíte. ta monotématičnost má několik rozměrů a opět je třeba, abychom věděli, že to byli lidé ve službě církve, ve službě všech. A znovu tady, nebo rád připomínám to, co vyřkl svatý Jan Zlatoustý, říká, nedívejte se na mnichy jako na něco exkluzivního. Mnišské povolání je povolání obecné. Každý křesťan nebo křestní povolání je mnišské. Proč? Nejenom mniši, ale každý člověk je vyzván prvním přikázáním. A právě to první přikázání představuje tu monotématičnost. Miluj Boha celým srdcem, celou duši, celou myslí, každou svou myšlení. V podstatě není místo na nic jiného. A už tímto jsme zváni k zájmu o ten zvláštní přístup ke skutečnosti. O ten speciální přístup k životu. Jak to udělat? Žít tím, co žijeme v těch svých světech a přitom neuhnout z tohoto hlavního zadání. Jak rozpoznat, jak dešifrovat svůj obyčejný život, aby byl naplněním tohoto prvního. To už chce něco víc než rozjímání, než nějakou křesťanskou spekulaci. Mniši, ti to tady radikální křesťané, bylo o nich řečeno, že jsou to ti, kteří se opravdu radikálně zabývají svým křtem. Co to je? K čemu to je? Kam mířila ta jejich pozornost? Křest, jak víme, je odhalení lidského života jako nesmírné, ne neproniknutelné, ale nesmírné tajemství. Protože ve křtu jde o noření mého života do života Boha. Křest, myslím, že poslední, když jsem zde mluvil, tak už jsme se toho dotkli. Křest tedy je zadání. Je to zadání a výzva k cestě a k velmi usilovnému hledání pravdy. Intuitus simplex veritatis. Vnímání, právě tato poloha inteligence je určena k tomu, aby mi pomáhala navázat kontakt a vytvořit si pravdivou životní doktrinu. Sama formulace zve k úplně novému uchopení života. Je to jedno bezpodmínečné milování Boha. Hned pět otázka, jak se miluje. Říká evangelista Jan, říká, no tím, že plníš jeho přikázání. Chytristika. A jaký je přikázání? Miluj Boha. Jsme si pomohli. Milovat Boha, opět pomozme si tou prastarou vlastně definicí lásky, kterou měl rád Tomáš Akvinský, která přišla až opravdu od toho Aristotela. Láska je vůle orientovaná k dobru. A dobrém je opět taková ta stará definice, stará, ale dobrá. Dobro je to, k čemu směřuje vše, co je. Dobro je to, k čemu směřuje vše, co je. Co se tím chce říci? Že mít dobré je být plně sebou. Mým dobrem je rozkvět zrání a rozkvět do krásy mé osobnosti, do plnosti. Tedy zpět k definici, láska je vůle orientovaná právě k tomuto. Já tě mám rád skutečně tehdy, jestli jsem schopen tě doprovázet v tomto úsilí. Úsilí o plnost tvého bytí. A na té definici je milé, že je univerzální. Že tedy ji můžu aplikovat i na lásku k Bohu. A jaké je dobro Boha? Milovat Boha, tedy orientovat svoji vůli k jeho dobru. To jeho dobro je vyjádřeno právě tím, v prvním listě svatého Jana 4:16 duši. Bůh je láska. On chce být lásku. On chce být mojí lásku. Jestliže já miluji Boha, jestliže já mu chci umožnit být tím, čím je, tak je důležité, aby usiloval o to, aby mi byl lásku. Abych miloval svět jeho lásku. Tehdy ho miluji. Toto je vlastně křestní téma. Bůh je láska, jestliže já svůj život nořím, jsem povolán, zván k tomu, abych svůj život nořil do života jeho, tak se to děje jednou pro vždy, to bylo zjeveno
Ježíše Krista v těle. Jestli umožní Bohu v těle, jestli umožním, aby byl mojí láskou, a teď přijde ke slovu kontemplace, a abych jej kontemploval v tak intimním spojení, jaké umožňuje a nabízí můj čin. Kontemplovat Boha ve svém činu. Nádherně to vyjádřila Tereza od Ježíše, svatá Tereza z Avily, když říká, že se rozpoznává Bohem milovanou. To je daleko víc, než věřím, že mě Bůh miluje. Já se rozpoznávám v této jednotě s Bohem. Významný teolog dominikánský Louis Labourdet, který napsal skvělou, velký tomista, a napsal skvělý kurz morální teologie, nebo jak on říká, teologie činu, ve které se právě zabýval tímto. Říká, v podstatě celé to jeho úsilí, které pro mě bylo objevení něčeho neuvěřitelného. Byla to veliká rehabilitace morálky, protože tak, jak já jsem v těch svých letech tady v Litoměřicích byl seznamován s morálkou, tak jako s něčím, co bylo manuálem pro zpovědníci, co bylo naukou o hříchu. A najednou se setkávám s dílem, ve kterém jádrem úsilí pedagoga je představit čin jako něco teologického, jako něco, co je capax dei, co je schopno Boha. Čin jako něco, co mi chce umožnit kontemplovat Boha ve svém aktualizované životě, tedy v činu. Já bych chtěl se chvíli právě nad tím to s vámi zamyslet a nabídnout vám vlastně tuto spiritualitu, kontemplativní spiritualitu, řeknu benediktinskou, která je dána, že jo, tou devizou svatého Benedikta, modli se a pracuj. Jo, je v podstatě pokryta lidská aktivita tímto. Modli se a pracuj. A od obojího chtěj to, co ti může dát. Sjednocení s Bohem. Nechám zaznít tu pět Ratzingerovu, první Ratzingerovu vědu, kterou neřekl, když se narodil.
jako první do světa výška, ale pro mě věta nesmírně významná. Taková univerza. On řekl, nežádej od Boha méně, než ti chce dát. A ta věta skutečně se hodí potom do celé té i boží ekonomie, do božího projevu. Od ničeho a především od modlitby a od svého činu nežádej míň, než ti nabízí. Něco v tom smyslu toho svatého Jana od Kříže, když říká, píše tomu bratru Konvršovi, buď vděčný za dary od Boha, ale uvědom si, že dary jsou dobré k tomu, aby ti pomohli vystupovat dárce. Nespokoj se s dary. Vyšplhej po nich k tomu, který svými dary chce upozornit na sebe, nikoliv proto, abys mu byl vděčný, ale aby ses zaposlouchal, protože on ti nechce nic dávat, on se chce dávat. Svatý Augustin to byl. Tou intuicí, intuitem simplex, ale i svou inteligencí, vyřkl, artikuloval tu velikou pravdu, pravdu Boží. Stvořil jsi mne pro sebe. A potom tam je, že nepokojné je moje srdce, dokud tobě nespočíná, ale ta první část, ta je zajímavá, strašná. Protože zve, a řekl bych, že klade základ křesťanské antropologie. Nové nauce o člověku. Tak se rozhodni, přijmi toto a rozhodni se takto sebe dešifrovat. Opět, jakožto kapax vy. Ten otec Labordat, jak jsem ho vzpomínal, tak on říká, že lidé věřící a zvláště lidé modlící se, a to se k tomu ještě vrátíme, že to jsou povoláni, aby byli ochránci božích práv nebo božího práva. Jakého? Říká, jsou to lidé, kteří na základě své kontemplativní zkušenosti brání právo Boha naplnit člověka. Boží právo naplnit člověka, což on ještě vaší dál a říká až tak, že nedovolím,
nikomu a ničemu udělat nešťastný. A ještě to posílá kousek dál a říká, protože já jsem stvořen, aby mě šťastným udělala plnost Boží. A říká, a Bůh mě chce udělat šťastným, štěstím, kterým je šťastný on sám. Až tak je to se. A toto je potřeba vědět, aby člověk dobře rozuměl tomu Augustinu. Říká, zbytečně, budeš hledat a vystavuješ se nepokoji, jestli toto budeš čekat od někoho, od něčeho jiného. Tvorové, všichni lidi, jsou pro tebe dobří pouze k tomu, abys je miloval. Ale nikoliv, abys od nich očekával naplnění. Máme to z žalmu. Běda člověku, který staví na smrtelníku. Prostě takto pojatá křesťanská antropologie představuje člověka výrazně a naprosto jako Bohu člověk capax dei. Kontemplace. Tak, jak se s ní setkáváme, nebo kdybychom hledali vlastně tu základní metodiku křesťanskou nebo metodiku v církvi, tak jistě je třeba jako vzít do ruky tu známou skalu paradýzy. Vlastně jedna z prvních metodik modlitby. Někdy nazývaná také kartuziánská škola modlitby, ale není to přesné, protože Michel Chartres, který to napsal, tak pouze už zhromáždil to, co se vědělo o modlitbě. Co se vědělo o elánu modlitby. Tady ještě je třeba říct důležitou věc. Svatý Tomáš Akvinský je velký učitel, odvážný učitel z mnoha důvodů, ale to, co bylo nesmírně odvážné a rozhodující, je, že řekl, modlitba, ono pozdvižení mysli k Bohu je přirozeným vybavením každého člověka. To je. Tím udělal vlastně velmi, velmi zásadní krok. A to je radostná zvěst o možnosti růstu. O možnosti růstu v tomto duchovním určitém umění. Proč? Jak to pěkně říká svatý Jan od kříže, říká, od Boha už nic nečekejte. On dal vše. Jeho angažmá je bez rezerv. Rezervy jsou na naší straně. A právě rezervy jsou v přirozenosti. Svou přirozenost jsem schopen rozvíjet. Jsem schopen se té totalitě Božího dávání se, jsem schopen se jí více či méně nastavovat. Tady je třeba vnímat trošku ten rozdíl. Modlitba, to je už kompozice. To je Bůh, to jsem já. Už je společné dílo. Ale zde je dobré právě použít to, co svatý Tomáš tam má na mysli. Modlení. To znamená můj podíl v tomto opusu. A to je to, o čem mluví. Že je přirozené. Že to je přirozené vybavení člověka. Svatý Tomáš měl zásadu. Byl zásadový člověk. Měl zásadu rozpoznávat přirozené partnery té boží intervenci, božímu působení. Jestli dominantní je vůle, inteligence, emoce. Vždycky hledal, co je nejvíce angažované. A když se zamýšlel právě nad modlitbou, a zase je pravda, nebyl původní, ale on to rozpracoval, tak říká, chceš pracovat na modlitbě, tak se zabývej svou schopností zvanou spravedlnost. Nevím, jak pro vás, pro mě to byl docela šok, protože jsem čekal, jako když se chci zabývat modlitbou, chci zkoumat, chci studovat, tak je bude otázka, jak je spirituální, negativní teologie. A ona i hle, spravedlnost. Co to je spravedlnost? To je potřeba vědět, protože proč? Jo, to je ten důsledek toho obdarování tím svatým Tomášem. Jestliže vím, že moje schopnost dát každému, co mu náleží, v míře, jakému to náleží, definice, prastará definice spravedlnosti. Jestli tato moje schopnost je něčím, co umožňuje modlitbu, tak je třeba, abych ji kultivoval. Víte, že spravedlnost, nebo o spravedlnosti se mluví jako o cnosti. Ale cnost, co to je? Cnost to je už rozvinutá schopnost. Ne každá spravedlnost je cností. To, že neuteču bez placení, je spravedlnost. A není to ještě cnost. Jsem schopen tuto tendenci v sobě, to vybavení opravdu kultivovat a rozvíjet. A říká svatý Tomáš taková metoda, jak se rozvíjí. Součástí říká, anexovanou, zabranou cností, kterou spravedlnost pokrývá, je religio. Religio čeština překládá náboženství. Není to úplně nejšťastnější překlad, protože religio to není jenom o náboženství. Ta etymologie, jak vlastně toto slovo vzniklo, není jasná. Já jsem někdy četl, že už Cicero se tím zabýval. Už se ptal, jak to vzniklo. A je několik verzí. Tam je jasný re opakovat. Znovu. Ale potom to religio je několik vysvětlení a mě se do krámu hodilo vysvětlení, které říká, že jde o takovou trošku deformovanou podobu leger číst. Relegere. Znovu číst. A religio, tedy ve svém původním významu, znamená hledat pravdu. Znovu číst, nespokojit se prvním, ani druhým, ani třetím, neustále se pročítat. A člověk je schopen se dostat hodně hluboko. A ten svatý Tomáš představuje to religio jakožto výraz spravedlnosti. Nejsem spravedlivý, když střílím od pasu, když jednám na základě povrchního nějakého poznání. Nejsem spravedlivý ani k sobě, protože se blokuji od pravdy. Nejsem spravedlivý ani k poznávanému, protože mu upírám tu absolutní hodnotu. A právě religio je tím, co má v sobě uchován ten zárodek a tu schopnost modlitby. Modlitba je realizací této spravedlnosti. Modlitba je pročítání se k té nejhlubší pravdě o mně. A právě modlitba zpět k té kartuziánské škole. Modlitba je hnutí mysli srdce, které má svůj vlastní dynamismus. A právě učitelé, duchovní učitelé, zcela právem vyčítají, že lidé, kteří se rozhodnou modlit se, tak nedovolí modlitbě to, co modlitba umí. Nedovolí celý ten el ustřihnout jí křídla. Právě ta skala paradizy popisuje, co modlitba, co umí tento elán ducha. Svatý František Sálezský to velmi, velmi pitoreskně popsal, když říká, že vlastně to, to pozdvížení, stoupání mysli je něčím jako vykovávání ducha do špice. A ta skala paralýzy se tím zabývá přesně v tomto smyslu. Jenže tou špicí je modlitba sjednocení. V podstatě je tam řečeno, od tebe se v modlitbě nechce nic jiného, než abys byl přítomen tomu, který je přítomen. A celý ten elán té modlitby spočívá vlastně v práci na této přítomnosti. František Sálezský to nazývá špicí, na kterou se nevydá nic než ty a já. Skala paralýzy znamená schodiště nebo žebřík do nebe, do ráje. A je tam popsáno, jakým způsobem, opravdu psychologicky, jakým způsobem si vlastně psychologii Bůh stvořil pro sebe, aby mě posloužila udělat zkušenost, kterou vyřkla právě Teresa z Avily, když zvolala Solo Dios Basta. Sám Bůh stačí. To je mystické, nebo řekl bych, kontemplativní poznání. To je zkušenost, která jí pozvedla modlitba. Když v jejím vrcholu poznala, že on je vše. To, co svatý František říká, Bůh, můj Bože, mé všechno. Zážitek dávajícího se Boha. Lépe řečeno zkušenost. A moje vybavení je vybavením k tomuto vám. Bohužel nemáme čas, aby jsme způsobem se tím zabývali, ale opravdu, jak říká Bosuel, on říká, je to snadno a rychle se to pochopí. Ale pak se to trošku déle učí. Ten první stupeň, zvaný lekcio, první stupeň, ten první šprušel, opravdu umožňuje člověku to, aby základně byl myšlenkově přítomen. A když postupujete po těch dalších stupních meditácio, cogitácio, orácio, až ke kontemplácio, tak člověk má udělat zkušenost sám ze sebou, že jeho modlitba, jeho obracení se k Bohu je čím dál subtilnější, což znamená, že se obejde beze slov. A jak bylo pěkně řečeno, ústí to ve stav ducha, ve kterém není tam co říct. Jsem přiveden do prosté přítomnosti. Kdy, jak říká Jean, už se nemodlím, ale jsem. To je pět, jak bylo řečeno, ne o nějaké třešničce. To je nesmírně důležitá zkušenost, ke které jsme zváni, protože ona podmiňuje kontemplativní zkušenost, zkušenost sjednocení, dotek sjednocení, překročení prahu. Ona podmiňuje to, k čemu jsme zváni, a sice k nepřetržitému modlitbě. Modlete se neustále, slyšíme. A člověk je trošku rozpačitý nad tímto. To nejde. Určitě to nejde na úrovni meditace. Nejde to ani na úrovni orace nebo kogitace. Ale jde to na úrovni kontemplace. Do téhle úrovně přítomnosti Bohu člověk vstupuje a právě toto je to Benediktovo modli se, nalaď se na přítomnost. A pak běž pracovat a prožívej to samé. To spojení modlitby a činu znali už staří Řekové. Teoria praxis. Věděli, že cítili, že jestliže se na mě to absolutno, říkali, tlačí, tak stále. A jde o to, abych já z něj nežil jenom nikdy. Je to věc, a tady poznám, věc spravedlnosti vůči tomu, který se dává, abych mu umožnil hic et nunc a stále, aby byl tím, čím pro mě chce být. Zabývat se tím. Kardinál Ratzinger napsal takovou skvělou studii, z které je ta první Ratzingerova věta. Vnitřní struktura křesťanské modlitby. Pro mě to byl velmi, velmi rozhodující teologický esej. A on tam přesně toto říká. Říká, nechtěj od modlitby méně, než ti chce dát. Nechtěj si něco vymodlovat. Umožní modlitbě, aby tě obdařila dávajícím se Boha, zkušenosti dávajícího se Boha. A jako rozhodující takový text je pro něj, dokumentuje to na ta známá 11. kapitola Evangelia svatého Lukáše. Učedníci viděli Ježíše, jak se modlí a přišli za tím a řekli, nauč nás. A celá vlastně ta kapitola o modlitbě. A tam střední části té kapitoly je to známé přirovnání. Jestliže tě syn žádá o chleb, dáš mu tam, žádá tě o rybu, dáš mu hlad, obejce a puští. Když tedy vy, ať jste zlí, dokážete svým dětem dávat dobré věci, což teprve Bůh, váš otec, nedá ducha svatého
těm, kdo ho prosí. Ratzinger říká, toto umí modlit Pán. Toto je její dílo, toto je určení. Dát ti, umožnit ti setkání s dávajícím se Bohem. Víte, někdy právě to dát Ducha Svatého, to je někdy vnímáno jako náhražka, ale opět, co je tím řečeno? Totálně se dá až do svého ducha. Tam je řečena úplnost. Dá se zcela. A toto je schopný modlitba. Ještě jeden text bych k takovému zamýšlení a jako argument pro hluboký zájem o modlitbu v jejím kontemplativním sjednocovacím, což je sjednocovací formu nebo její výkon, vrcholový výkon. To je opět známá svatého Matouše věta Ježíšova, ženě je hojná, ale dělníku je málo. Proste proto Pána žně, ať pošle dělníky na svou ženu. Většinou se to čte na svatý ocil, ale to děje za povolání podle psa. Aby bylo farářů, kněží, všichni farářů, i kapka. A úplně někdy unikne, co tam je, unikne ten nedostatek, nebo přímo nelogičnost toho, co je řečeno. Proste Pána žně, ať pošle dělníky na služe. Prosím vás. Proste zedláka, aby sklidil. To je přece jeho zájem. Až bych ho já měl prosit. Ale jenže tady je ukázáno, co to je prosba. Prosba, modlitba, umožňuje vstup. To je to, co máme slyšet. Já umožňuji. Protože tak je řečeno, tak je určeno, že Bůh vstupuje na tento svět skrze vtělení. A kdo umožní vtělení? Pouze já. Skrze moje sjednocení s ním otvírám jeho žen. A právě ta vrcholová podoba modlitby, ta modlitba sjednocující, kdy člověk opravdu je tím nastavením totálním, tak umožňuje otevřenými dveřmi do tohoto světa. To je ten důvod, proč se zabývat. Prosíte a nedostáváte, říká autor Jakubova listu. Modlitba může být opravdu jenom škvírou. Tak tedy přijměte tady toto večerní zamýšlení, které samozřejmě nic neřeší. A také řešit nechce, jenom se probudit, povzbudit váš zájem, který už přede mnou povzbuzovali mnozí, o modlitbu. A o modlitbu takovou, která mě zjeví, že jsem Capax Dei, že je mi Bůh na míru. Abych zbytečně a marně nehledal jinde. Kdybyste chtěli se na něco zeptat. Přeču její. Právě tak, jak ho zakomponovali ti kartuziáni, tak v podstatě meditace je rozjímá. A je na docela takovém ještě nízkém stupni. Ne, že by nebyla důležitá. Víte, takhle. Forem modlitby je mnoho. Modlitba díku, proze, chvál. A společná modlitba, liturgická modlitba. Jenže ta modlitba kontemplativní, tak jak jsem ji trošku představil, tak ta by v tom arzenálu z toho důvodu, které jsem tady řekl, neměla chybět, protože v podstatě jedině ona mne je schopna vybavit tím poznání Boží přítomnosti, kterou pak jsem schopen dohledávat, ať dělám, co dělám. To je ta přítomnost, s prominutím nerušící. Mohu dělat sebe náročnější intelektuální práci s tímto jasným vědomím Boží přítomnosti. Ve sjednocení s Bohem. Ve svém činu. A to je, tak asi takhle bych na to odpověděl. Já bych ještě ten čin, víte, čin je vnímán, jo, ti otcové na poušti si to uvědomili, a v tom byli takový radikálové, říkali život, a potom to až filozofové dohledali, zvlášť fenomenologie třeba, že mluvím-li o životě, mluvím o přítomném činu. Nic jiného nemám k dispozici. Jenom přítomnost, nic jiného není. A oni právě to hic et nunc, zde a nyní, tedy chci prožívat všechno to, co mi nabízíš, tvojí přítomnost. A vedlo to k tomu propracování umění činu. Umět svůj čin tak,
aby mi toto sjednocení umožnil. A tam je potom už to je nesmírně zajímavé. Nauka, to je to angažmá těch kardinálních cností, které mi umožňují, aby můj čin byl laskavý, tedy božský. Což znamená v podstatě, abych se každým tím činem byl schopen vydat, což je láska. A je-li to, tak jsem schopen na základě už té určitého poznání z té modlitby v tom svém činu kontemplovat Boží přítomnost. Ano.
Já jsem
to určitě neřekl.
Jestli se dobře pamatuju, nebo jestli se dobře pochopil, tak jste řekl, že kontemplace je mnišská činnost. A pak jste to, jak si podepřel argumentem, že je o monacha, to znamená, že jednotlivce už to mnišský život je spíš společenství, kolektivní. Co to vlastně znamená mnišská činnost? Že je ptišky nebohou, anebo že...
Ne, ne,
ne. Že
no,
to,
jako...
Má být samotným monachem v té své kelii, nebo co? A jak to je?
Ta mnišská činnost, která je službou, já jsem to, ten měsíc tam řekl, vlastně, že jejich hledání je službou pro bratry a sestry, jak je řečeno, mají něco zahlédnout. A právě ta specializace jejich spočívala v tom rozpoznávat Boží přítomnost a hledat způsoby, jak tuto Boží přítomnost vnímat v té aktualizaci života, kterou je právě čin. Jejich tématem je první přikázání. Jak to udělat? Pletu-li košík, abych miloval Boha celým srdcem, celou duši a celou mysl. Co to vlastně je? A oni udělali skutečně nebo vybavili církev skvělou naukou, kterou vlastně potom rozvíjel i ten svatý Tomáš Akvinský. Oni to byli takové lidé, kteří měli skutečně takové selské a ne fundamentální uvažování. Oni říkali, dobře, křest je vnoření do smrti, utrpení a smrti a vzkříšení Ježíše. Tedy, starý zákon, vždycky, když se došlo ke zjevení Boha, tak tam slyšíme naříkání, běda mě, viděl jsem Boha, musím umřít. Já už jsem s Ježíšem tedy mám právo na to vidět Boha. A vidět neznamená vizualizaci, vidět znamená zakoušet. Zkušenost Boha, protože já už žiji v nové životní skutečnosti. A to ta láska Boha, no, jak jsem říkal, milovat Boha znamená umožnit mu, aby byl tím, čím je, aby byl láskou k tomuto světu. A tím světem je ten košík, který dělám. A jakým způsobem touto prací umožňuji Bohu, aby miloval svět. A oni říkají, no duch, kterého jsem přijal, je duch, který mě vede k vydání se. A já v tomhletom omezeném prostoru toho košíku jsem schopen se vydat. Laskavě uchopit i tenhle ten naprosto banální čin. Vydat se z toho nejlepšího. A právě svatý Benedikt to byl velký bojovník proti profánu. A říkal, není profán. To jenom my určité situace profáníma nazýváme. To je problém našich očí a uší. Bůh je stále a plně všude. A jestliže já jakoukoliv situaci uchopím laskavě, to znamená ve vydání se z toho nejlepšího, tak se mě objevuje Boží přítomnost. A já ji ve svém činu jsem schopen vnímat, jestliže jsem si na tu přítomnost Boha zvykl v modlitbě. Tím je to propojené. Nejde jedno bez druhého. A právě tímto člověka vybaví pouze ta kontemplativní modlitba, ta modlitba sjednocení, do které je možno vstupovat. Ano.
Tam totiž je jako popisovaná jako mystická cesta jako u velkých mystiků teda. A jsou tam jako různé stupně vlastně jako té kontemplace. A tady jako to sjednocení, o kterém právě tady mluvíte, tak je tady jako až jako závěrečná část, která nastává ale po temné noci duše. A jako z toho teda, co je to tam jako je popisovaný, jako jak říkám, těch největších mystiků, tak jako mám pocit, že to jako není jen tak, jako, že bych se to za 10, 20 let mohla jako mám naučit.
Nebojte se to. Jo, to je zase
jako
ta pevná moc.
Pořád jako vlastně nevím, nejsem si prostě jistá, o čem to mluvíte. Jako, jo? Pořád mi připadá, že jako tadyhle jako tu moji představu, nebo to, co jsem jako si načetla někde jinde, jakoby, jo. Tak že to nějak jako nejde dohromady. No. Jako,
Já jsem hnedka na začátku řekl, že chci mluvit o kontemplativní modlitbě v církvi, tak, jak jsem se s ní setkal, jak jsem v ní byl i vyučen. A je to ta benediktinská škola, o které jsem přesvědčen, jistě, když si budete číst výstup nahoru Karma, že jo, tam je. Jen jako, já si myslím, že všechny tyhle ty výpovědi, jako je možno skloubit. Ta noc to jako neznamená. Já jsem něco takového nějak prožil a v tom smyslu, že člověk skutečně se rozhodne, jak jsem říkal, nehledat, nenaplnit se ničím jiným. A to hlavně ještě nepřichází. A to je nesnadná situace. A to myslím si, že jako trošku s tou nocí, ale že by to byla pravidelná třeba nějaká fáze, co věří tomu zase, že jsou duše, které jsou schopny tady touhletou popisovanou noci proběhnout. To není nutná věc. Určitý suchopár pozná každý, ale že by to bylo nutně, tak teďka, jo, tohle, a teď přijde noc, a teď to ne, tato zkušenost, jako, si myslím, že není něčím úplně pravidelný. Ale zkuste tady tu metodu těch kartuziánů a co vám to sedne.
Já mám jako spíš jako to zkušenost, že ten Bůh přijde, když on chce, než já se
můžu. Nevím, co k tomu říct. Ano.
Já bych chtěl poukazit, můžete zopakovat, že tady jsou to hodinky, které chtěl vybavit, ale vlastně
která?
Být přítomen k tomu, který je přítomen.
Přítomen k tomu, který je přítomen.
A od komu to pochází?
No, svatý Jan Zlatoustý říká, že podobný rozumí podobné. A že vlastně v modlitbě jde o to, maximálním způsobem se spodobnit tomu, který se zcela dává. A právě ta kontemplativní stupeň modlitby skutečně člověka přiblíží tomuto ideálu, kdy není ničím než pro Boha. Zažije opravdu, jo, takovou společnou řeč a tímhletím vlastně je myšlena, jo, vlastně totalitní, nebo totální přítomnost se vším, co jsem. A to umožní a jsem si tím jist, jo, porozumění tomu božímu dávání se. Víc pro přítomnost nemůžete udělat.
To znělo mě tak, že je to zážitek přítomnosti toho, kdo je přítomný, to znači Boha.
Ano.
Nějak tak, ale jsem nějak bych to chtěl slyšet, jestli je to. Já to neříkám přesně, ano, já si to pohodlím.
Já jsem si to napsal.
Doslovně to znělo být přítomen tomu, který je ti přítomen.
No. A to je, jak jsem říkal, naše úsilí. Naše modlitevní úsilí není v podstatě nic jiného, než práce na přítomnost. Na jednoduché přítomnosti tomu, který je zcela přítomný. Tam. Ale okuste a uvidíte.
Má někdo ještě teda? Pokud teda už nikdo nemá nějaké dotazy, žádné dotazy, tak mě zbývá tradiční tři věci nakonec a tradiční postupu. Takže v prvé řadě bych moc poděkoval otci Satoriovi za jeho přednášku a za druhé bych vás teda tradičně rád pozval na další akce. Zítra pro zájemce u Nejsvětějšího Salvátora pokračuje, tuším, že 8. večer dialogu spiritualit na téma smrt a duchovní život. Účastnit se bude paní Zuzana Peterová z Židovské obce, profesor Tomáš Halík a Jan Honzík za buddhismus. Profesor Halík za křesnosti, tak předpokládám, asi pochopila většina. Bude to v 7 hodin u zákristy Nejsvětějšího Salvátora. Další věc, my se za 14 dnů sejdeme zase tady na poslední povídání o kontemplaci s tím, že potom by teda mělo začít to nejdůležitější, a to je ono opuste a vyste, tedy že bychom se potom si řekli, že se budeme tady scházet v nějakých pravidelných intervalech na společné tedy cvičení kontemplativní modlitby. Ještě bych vás rád pozval tady na vernisáž, která se uskuteční 29. dubna v 19.30 tady v kostele. Je to výstava Adriany Skálové tady, kdo by měl zájem, může se podívat na plakátek. Tak, to je druhá věc. A poslední věc je, jako obvykle víte, pokud by někdo jste chtěl a mohl přispět, peníze, nevybíráme tady žádné vstupné, peníze, které vybereme, tak posíláme pravidelně škole Nativity, což je malá škola druhého stupně v Děčíně, která sdružuje jak děti z křesťanských, tak nekřesťanských rodin, jak děti z normálních sociálních rodin, tak děti z nějakých rodin, které jsou na tom sociálně špatně, nebo až bídně, bych řekl. A s tím, že ty peníze, které my tam posíláme, vlastně umožní, aby se těch školních akcí, které ta škola malá pořádá, mohly zúčastnit všechny děti, celá škola bez rozdílu, tudíž i ty. Takže pokud by někdo chtěl a mohl přispět, já jsem si zapomněl košík ovšem. Takže kdo by chtěl přispět, musí, tak ať to tady prosím položí na tuto knihu. Tak, to je všechno. Já vám děkuji za účast. Ještě jednou děkuji otci Satoriovi a těším se, že se brzy uvidíme. Nashledanou.
Já děkuji taky za přátelskou pozornost.